Vakar Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padome apstiprināja Ukrainas Nacionālās drošības stratēģiju. Šajā dokumentā par galveno uzdevumu izvirzīta jauna Nacionālās drošības un aizsardzības sistēmas izveide, kas spētu garantēt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo vienotību. Šajā stratēģijā izvirzītos mērķus paredzēts īstenot līdz 2020. Gadam. Vēl pirms stratēģijas apstiprināšanas Ukrainas prezidents Petro Porošenko bija paziņojis, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt arī iespēju Ukrainai nākotnē kļūt par NATO dalībvalsti, jo tikai tā pilnībā būs iespējams rūpēties par valsts neatkarību. Runājot par pašreizējo situāciju Ukrainas austrumos, Petro Porošenko norādījis, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem Donbas reģionā pretī stāv līdz pat 40 tūkstošiem bruņotu separātistu, bet valsts robežas tūmā ir sapulcināta aptuveni 50 tūkstoši Krievijas militāru personu. Pēc Porošenko vārdiem, kaujinieku skaits ir gandrīz pusotru reizi lielāks nekā pagājušā gada jūlijā. Prezidents arī atkārtoti apsūdzējis kaujiniekus Minskas vienošanos pārkāpšanā, nepārtraucot Ukraiņu spēku pozīciju apšaudes un neļaujot starptautiskajiem novērotājiem pārbaudīt ziņas par smagā bruņojuma atvilkšanu. Tuvojoties 9. maijam, Ukraiņu presē visai bieži izskan minējumi, ka pēc uzvaras dienas svinībām Krieviju varētu izlemt atsākt uzbrukumus Ukrainai. Kā paziņojuši Ukrainas pretterorismu operācijas pārstāvi, pašlaik kaujinieku rindās notiekot rotācija un uz frontes līniju tiek nogādāti daudz labāk apmācīti algotņi no Krievijas. Šie cilvēki esot vienādās formās, bez atpazīšanās zīmēm un daudz labāk koordinēti. Arī ASV aizsardzības ministrs Ashtons Carters pieļauj, ka Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu iespējas Ukrainas austrumiem kļūst arvien lielāks. Šādu iespējamību pagājušajā nedēļā bija izteicis NATO spēku komandieris Eiropā ģenerālis Breedlove. Savukārt runājot par iespējamo militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai, Carters norādījis, ka Kijevai jau saņem aizsardzības bruņojumu. 9. maijā Maskavā plānotās militārās parādes priekšvakarā daudz rietumu mediji sākuši diskutēt par to, kāda tad patiesībā ir Krievijas armija. Tā piemēram britu izdevums Telegraph norāda, ka pēdējo 15 gadu laikā Krievijas armija ir kļuvusi daudz spēcīgāka un ir sasniegusi labāko bruņojumu līmeni kopš augstākā kara laikiem. Citi izdevumi sajūsminās par jauno Krievijas tanku T-14 Armata, kas esot pirmais nopietnais solis ceļā uz pilnībā automatizētu kaujas mašīnu. Jāsaka gan, ka par šādiem slavinājumiem, kas bieži vien publicēti visai nenozīmīgos medijos, vislielāko sajūsmu izrāda tieši paši Krievijas oficiālie mediji. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.